Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Da starova sozdano je sovjetski
godišnji sredstvo. Mi i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Italijani su u nedjelju birali guvernere u 7 od 20 regija, kao i gradonačelnike u više od 1000 opština. Premijer Matteo Renzi je, može se reći, pretrpeo poraz na ovim delimičnim regionalnim i opštinskim izborima, jer iako je njegova demokratska partija osvojila najviše glasova u odnosu na konkurente, rezultati su znatno lošiji nego prošle godine na izborima za poslanike u Evropskom parlamentu. Istovremeno su populistički pokret 5 zvezda i desničarska Liga za sever postigli značajan uspjeh. Izbori u Italiji održani su posle nedavnih izbora u Španiji, koji su doveli do dramatičnih promjena na političkoj sceni te države, pošto su birači okrenuli leđa tradicionalnim partijama i podršku dali onim strankama koje se protive merama budžetske štednje. Lokalni izbori u Italiji nemaju direktnog uticaja na nacionalnu politiku, ali je rezultat ovog glasanja jasno upozorenje premijeru Renziju pred tešku parlamentarnu reformsku bitku koja ga čeka u narednim mjesecima, ocenjuju strane novinske agencije. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović, koju želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, u kojoj meri je iznenađenje ovaj relativni neuspjeh Renzija s jedne strane, a s druge strane uspon populiste Beppe Grilla i separatiste Matteo Salvinija i s treće strane opstanak u političkom životu veterana Silvio Berlusconija, za koga je još ranije rečeno da kao i mačka ima 9 života?
Mnogo teških pitanja moram da priznam, međutim, ajde, krenut ćemo od prvog najlakšeg odgovora, ipak što se tiče pobjednika ovih regionalnih izbora koji, čini mi se, daju jednu jasniju sliku, a to je da su pravi pobjednici, ukoliko uopšte može da se govori u tom slučaju da su pobjednici, su zapravo Italijani koji nisu izašli na izbore. 48% Italijana, gotovo 50%, dakle, Italijana je odlučilo da ne izađe na izbore. Možda to nije ništa čudno kada je reč, recimo, o ostalim evropskim zemljama ili, ako se podsjetimo, Sjedinjenih Američkih Država, gde je procenat izlazaka građana vrlo mali kada je reč o izborima. Za Italiju to nije tipično, čak naprotiv, najniži, tako da kažem, izlazak bio je pre godinu dana 64%, da bi pre toga Italijani čak izlazili u 80%, tako da kažem, što je izuzetno veliki izlazak, jer Italijani imaju taj je možda u jedno od retkih stvari gde imaju visok stepen odgovornosti da treba da izađu na izbore ili ipak odlučuju o svojoj budućnosti. Čini se da je tu došlo do drastičnih promjena.
Zašto nisu zainteresovani za izbor lokalne vlasti?
Pa može da se protumači na, čini mi se, samo jedan način, a to je da su vrlo nezadovoljni nečinjenjem vlade. Zatim sve više im smeta poprilična arogancija premijera Renzija, koji zapravo sam vlada bukvalno, kao i brzina obećanja da će promeniti zemlju, a koja se realno u stvari okrenula u suprotnost, dakle u sporost konkretnih akcija. Pre svega nema ništa od smanjenja poreza koji su ubedljivo najviše dali preko 55%. Dalje, nema radnih mjesta, novih radnih mjesta, ne smanjuje se birokratija kao i privilegije. I dakle, sve je to uticalo da Italijani u vrlo visokom stepenu ignorišu regionalne izbore.
Rekla si arogancija Renzija, on je doskora bio praktično neprikosnoven po popularnosti. Da li on sada počinje polako da liči na ranog Berlusconija?
Pa da, svi povlače paralelu da sve više gubi kompas, da je sve više okrenut, tako da kažem, sam sebi, svojim najbližim saradnicima, i da jednostavno taj način vladanja, a bez pravih rezultata, upravo oni koji sam navela, ga sve više udaljavaju od građana koji su mu dali do sada veliku podršku. To se vidi i upravo prema rezultatima izbora. Znači, u 7 regije u kojima se glasalo, Demokratska stranka Rencija osvojila je 5, a u jednoj je pobedila, u Venetu je pobedila Liga Severa, da bi u Liguri pobedio Forza Italija, znači Berlusconijev kandidat Toti. I pa vrlo, recimo, Ligurija je vrlo zanimljiva. Zašto? Jer od 46. godine do danas, znači do nedelje, Ligurijom je vladala isključivo levica, i to se smatra kao najveći šamar, tako da kažem, Renciju, jer je uspeo da izgubi jednu potpuno crvenu regiju. A dobio je regiju za koju bi on vrlo rado, sigurno da ga je neko pitao i svojim intimnim trenucima je bio zato da njegov, odnosno kandidat njegove stranke, izgubi. To je Vincenzo De Luca, jer upravo na primeru kampanje čini mi se vidi sva haotičnost i dijaboličnost italijanske politike. Naime, u petak, dakle dva dana pre izbora, parlamentarna komisija za antimafiju, odnosno predstavnica te komisije, Rozi Bindi, izašla je sa crnom listom imena koja ne mogu da se predstave, tako da kažem, na listi za izbore. Gotovo na prvom mestu je bio upravo kandidat Demokratske stranke, inače Rozi Bindi je također član Demokratske stranke. Dakle, da se vratim na kandidata za predsjednika kampanje, znači bio je jedno od prvih imena koje nije smelo da se nađe na listi za kandidate, Vincenzo De Luca, zato jer protiv njega se vode razni sudski procesi zbog korupcije, zloupotrebe ranijih funkcija i tako dalje.
Ali vratimo se na ovaj nesumnjivi i jasan uspeh Lige za sever. Da li je to posljedica rastućeg problema sa severnoafričkim migrantima i evropsko držanje po strani sa tim nesumnjivim problemom koji Italija ima, pošto je poznato da Liga za sever je anti-imigrantska i anti-evropska partija, i da li je ovim njen lider Matteo Salvini se kandidovao za lidera opozicije?
Ovaj izbor možemo kažemo jeste, samo da preciziramo. Definitivno pravi pobednik ovih izbora je upravo Liga Severa, dakle njen lider Matteo Salvini. Zašto? Zato što je prošle godine njegova partija, odnosno on je pre 3-4 godine preuzeo partiju koja gotovo da više nije postojala, bila je samo postala mala regionalna partija Severa, da bi prošle godine, dakle, na izborima za Evropski parlament dobili 5%, a u nedelju osvojili 12,5% i faktički postali treća partija, znači poslije Demokratske partije, Pet zvezdica i Liga Severa. Definitivno da je njegov, tako da kažem, kako ovdje to definišu, nekorektan politički program uspeo da najviše privuče italijanske građane. Međutim, Matteo Salvini ima također jednu fantastičnu prednost i dar, a to je da na vrlo jednostavan način građanima objasni svoj program i zašto je protiv imigranata i zašto je protiv Evropske unije. Kada je reč o imigrantima, on to objašnjava na jednostavan način. Ako ilegalni imigrante prihvatamo na ovaj način na koji prihvatamo, koji dolaze naravno sa barkama i raznim plovilima, to znači da ih sami mi pozivamo, prihvatajući ih tako bez ikakvog kriterijuma i koliko god i dođe. On smatra da to ne može tako, da moraju tamo naravno da se otvori razni kampovi, da se pomognu zemlje, vlade tih zemalja i tako dalje, kako bi se tamo njima otvorila radna mesta, odnosno mogućnost da opstanu i da žive. To Italijani naravno prihvataju jer ni sami ne mogu da nađu posao u Italiji, a kada je reč o Evropi, on je, tako da kažemo, najsličniji sa Front National francuskim Marine Le Pen. Dakle, čak i nije protiv izlaska naravno iz Evropske unije, ali jeste za preispitivanje upotrebe evra, ali ne ad hoc izlaska, već insistira na tome da narod treba da se opredeli. Dakle, treba sprovesti referendum i vidjeti da li narod jeste da ostane euro ili ne. Dakle, sve je to sada mnogo ugaženija, tako da kažem, mnogo mekša ekstremna politika koja je sve prijemčivija za uho prosečnog Italijana iz prostog razloga jer se Italijani suočavaju sa strahovitom ekonomskom krizom. Istina, prema posljednjim podacima oni su izašli iz recesije, ali to je svega 0,3%.
Ali ovo već nekoliko puta da izlaze iz recesije u posljednje 2 ili 3 godine. Malo izađu, pa malo opet uđu, tako da je to veliko pitanje da li je to pravi izlazak. Marinela, na kraju moram da te pitam nešto drugo. Dakle, svedoci smo ovih dana skandala koji iz temelja potresa svetsku kuću fudbala FIFA, umešao se čak i FBI i tužilaštvo zbog brojnih finansijskih malverzacija. Evo ga, i Sepp Blatter je bio prinuđen da podnese ostavku bez obzira što je pre par dana ubedljivo pobedio, ali sve to Italija već nedavno imala i uhapšeno nekoliko desetina ljudi zbog raznih nameštaljki na fudbalskim utakmicama. Renzi je rekao da je zgrožen svim time, ali da li je nešto preduzeto posle svega toga?
Ne, evo upravo, kao što si rekao, 50 osoba i fudbaleri i sudije i treneri su 15 uhapšeni upravo zbog raznih makinacija, nameštanja, mitova, korupcije i tako dalje u italijanskom kalču. To je peti put, prvi put je bilo 80. drugi 85. najpoznatiji 2006. kad je čak Juventus je oduzeta šampionska titula, trener Moggi osuđen na prvostepenom sudu i evo sada. Međutim, šta je rezime svega toga? Da svi sudski procesi su propali, gotovo bilo je osuđenih, ali na drugostepenom ili trećestepenom sudu su sve te presude poništene, kao što je sad slučaj i sa Juventusom koji traži nazad svoju šampionsku titulu i Moggijem, također njegovim trenerom. I šta to pokazuje? To pokazuje da fudbal nije više najvažnija sporedna stvar, nego izuzetno unosan biznis u kome se okreću milijarde evra i naravno sa tim parama očigledno da može da se kupi sve, da se uključujući naravno i prečišćavanje, odnosno čišćenje određenih poteza, akcija kao što su korupcije, nameštanje utakmica. Dakle, ukoliko je suditi po italijanskom iskustvu, može lako da se desi da i ovaj događaj i skandal na nivou FIFA vrlo brzo, tako da kažem, pokrije prašina, nažalost.
Jeste, to čak i piše jutros BBC na svojoj internet stranici, kažu otišao je Sepp Blatter, ali njegova ostavština koja je ogromna je ostala i pitanje je šta će od svega toga biti. Dakle, nisu baš svetle perspektive ni u svetskom fudbalu, izgleda da je slična situacija kao i u italijanskom.
Imamo iskustvo da čim su tolike pare u pitanju, jednostavno ne možete da razbijete lanac.
Tako je, hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moj kolega Čedomir Savković, jedan od urednika i voditelja jutarnjeg programa. Neću da kažem dobar dan, nego dobro jutro.
Dobro jutro, da, tako je uobičajeno.
Čedo, šta si izabrao? Nastavljamo sa
svetskim temama. Da. Šesta i sedma strana Blica. Pogazio reč premijer Aleksis Cipras, nije održao obećanje premijer Grčke Sirize, ipak vadi evre iz džepova penzionera. Cipras je u novom nacrtu plana reformi koji je dostavio kreditorima prvi put pomenuo smanjenje penzija, iako bi se takva mera kosila sa njegovim obećanjima, kao što se sećam. Eto, da krenemo od te teme.
Svuda pa... su političari isto, jedno pričaju pre izbora, a drugo rade posle.
Vide posle kakva je situacija, lako je dati obećanja, ali posle kad se krene od reči na dela i kad se vidi koliko novca ima u državnoj kasi, koliko ga manjka, onda to je... vide koliki je prosto, kolika se razmera problema. Sve što se tiče politike, sa naslovne strane, a na 11. strani, znači taj tekst o 10 zanimanja koja nikome nisu potrebna, sad kod nas, prelazimo malo na domaće teme. Oni koji su se školovali za ta zanimanja čekaju i po deceniju posao u struci, pojedinci čak, kažu, ispune uslove za penzionisanje. A najbrže do posla, kao što znamo, dolaze elektroinženjeri, oftalmolozi i kardiolozi. A koja su ta sad zanimanja? Pomoćnik daktilografa, pomoćnik konfekcionara, izređivač gornjih delova obuće, laborant biologije. I dakle, pojedinci po 11.
Da, to su posljedice one čuvene šuvarice, dakle, usmerenog obrazovanja, kada su postala ta famozna zanimanja izrađivač gornjih delova obuće i donjih delova obuće, tako da, eto sad.
Ja sam jednom na nekoj konferenciji čuo da postoji sad radno mesto u nekim opštinama kod nas, referent za promenu pola. Bila neka konferencija o obrazovanju, o problemima u obrazovanju, eto, ima i toga, to je neki nastavak.
Našao čovek radno nasledi, mesto i izmislili mu funkciju.
Dakle, to je na strani 11. U politici. E sad, dnevni list danas, on će inače za 7 dana, u utorak 9. juna proslaviti 18. godišnjicu postojanja lista. Ja sam tu izdvojio opet neke naše domaće probleme. Na drugoj strani, Srbija se u dokumentima za Brisel obavezala na promjenu najvišeg akta, to jest ustava. Danas piše da se usvajanje novog ustava očekuje krajem 2017. Ministarstvo pravde je objavilo plan za poglavlje 23 u kome se navode svi koraci ustavnih promjena, a iz budžeta će biti izdvojeno 560 nešto više hiljada evra plus troškovi referenduma, zato što to kao što se sećamo podrazumeva glas naroda. Također, sad večernje novosti. Naslovna strana, problemi u sprovođenju programa ranog otkrivanja karcinoma, i sad se dolazi do podatka da jedan ginekolog dolazi na nešto više od 6000 žena, dakle i taj kadar je kod nas deficitan. Ukupno je 465 lekara koji treba da obave pregled na više od pola miliona pacijentkinja, a od 646 radiologa samo njih stotinak je obučeno za screening.
I pod uslovom da postoje aparati u konkretnom medicinskom centru.
I da su ispravni. Znamo, dakle, i za te slučajeve da su oni često u kvaru. I za kraj, jedna zanimljivost. U depou Jadran filma repariraju, odnosno popravljaju vozilo iz filma Ko to tamo peva, to je onaj čuveni autobus Krstić i sin.
I mogu da dodam detalj, dakle, taj autobus je marke Mercedes, proizveden je 1952. a u filmu je igrao ulogu, da tako kažem, nekog autobusa iz 30. godina.
Da, odnosno,
i,
da,
i radnja, dobro je odigrao ulogu.
Da, radnja se 41. dešava.
Hvala, bio je ovo Čedomir Savković. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji i slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.